ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ብፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ቀትለት ይፍፅማሉ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዕጡቃት ክስሕቦምን ዕጥቆም ከፍትሖምን እውን ኣለዎም ክብል ፀውዒሎ ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቶም ከም ኣንጻር ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ብክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ዝቆሙ ፍሉያት ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን እዚ 48 ኣባይቲ ስድራ ቤታት ኦሮሞ ከም ዘንደዱን እቶም ኦሮሞቶ ድማ ናብ ጭሮ ዝበሃል ከባቢ ኦሮምያ ከም ዝሃደሙን እቲ ኣህጉራዊ ተሓላቂ መሰል ገሊጹሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቶም ፍሉይ ፖሊስ ዝበሃሉ ሓይሊ ክብትንዎምን ከጣይስዎምን ብካልኦት ብኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝግዝኡ ፖሊስ ክትክእዎምን ኣለዎም። እዞም ቀይዲ በተኽ መኮንናት ንህዝቢ ከም ድላዮም ከጋፍዑ ክፍቀደሎም ኣይግባእን ኢላ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ምብራቅን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጁዋን ንያንኩኪ ዝሓለፈ ግንቦት 23-24 እውን ኣባላት እቶም ፍሉያት ፖሊስ ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ጭናቅሰን ምብራቅ ኦሮምያ ንሰለስተ ሰፈራት ከም ዘጥቅዑን 5 ሓረስቶት ከም ዝቐተሉን ኣስታት 50 ኣባይቲ ከም ዘዕነውን ተገሊጹሎም። ሰበስልጣን ነዚ ብመንግስቲ ዝተመወለ ዝመስል መጥቃዕቲ ክዓግትዎ ኣለዎም። ክውሰድ ዘለዎ ቀዳማይ ስጉምቲ ኩሉ ስራሕ ፖሊስ ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ክኸውን ምርግጋፅ እዩ። ካልኣይ ድማ እቶም ተሓተቲ ብነፃ ዝኾነ ወገን ከም ዝምርመሩ ምግባር እዩ ይብል ኣምነስቲ። ኣብ 2017 ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ናብ ኦሮምያ ድሕሪ ምእታዉ ኣማኢት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 1,000,000 ተፈናቂሎም እዮም ብመሰረት ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኢትዮጵያ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ 2004 ዝተገብረን ምሕንፃፅ ዶ ክልቲኡ ክልታት ዘነፅርን ረፈረንደም ክትግብሩ ይፅውዕ ኣስዒቡ ይብል ንሱ ጥራእዩ ንሱር ውጥረት እቲ ዞባ ክፈትሕ ዝኽእል